Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Han Kang, Kde kvete tráva. Naše těla dál stravovaly horké plameny. Z vnitřností se nejprve musela odpařit vřící voda, než se smrskly a zčernaly na uhel. Černý dým, který co chvíli zasyčil z hromady zapálených zetlelých těl, připomínal náš poslední dech. Na místech, kde se ten přerývavý dech přestal docela ozývat, se zaleskly bílé kosti. Tělo, ze kterého zbyly jen kosti, už nemělo svou duši v dosahu. Jeho stín už se třepotavě nevznášel v okolí. Všechny nás tedy nakonec čekala svoboda. Mohli jsme jít, kam se nám zachtělo. Kam teď? Zeptal jsem se sám sebe. Půjdu za sestrou. Ale kde ji mám hledat? Musel jsem se uklidnit. Do doby, než mé tělo zaklíněné u dna té nejvyšší mohely docela schoří, zbývalo ještě dost času. Půjdu za těmi, co mě zavraždili. Ale kde je mám hledat? Bloumal jsem nad vlhkou písčitou půdou malého prostranství, kam dopadal modrý stín dubového lesa, a přemýšlel jsem. Jak a kam mám teď jít? Nic už mě netrápilo. Můj ohavný černou hnilobou rozežraný obličej brzy dočista zmizí. Necítil jsem lítost. Mé odporné tělo konečně beze zbytku schoří. Chtěl jsem se vrátit k prosté jednoduchosti, jakou jsem znával, dokud jsem ještě žil. Nechtěl jsem mít z nikoho a ničeho strach. Půjdu za tebou. V tu chvíli se všechno vyjasnilo. Není proč spěchat. Stačí, když poletím před východem slunce a podle rozsvícených světel uvidím, kde leží město. Budu klouzat rozednívajícími se ulicemi, až dorazím k tvému domu, kde jsme se sestrou bydleli. Třeba se ti mezi tím podařilo sestru najít. Budu tě následovat a možná mě k ní dovedeš. A pak se s ní zase setkám. S její duší, třepotající se na okraji mrtvého těla. Třeba se už sestřina duše od těla oddělila, vrátila se do tvého domu a čeká tam na mě. Chvějivě se vznáší na parapetu našeho okna nebo na studeném kamenném prahu pod verandou. Zkusil jsem se protáhnout mezi oranžovými jazyky plamenů dohořívajícího ohně. Mohyla těl se silným žárem zhroutila a ve změti žhavých ostatků už nebylo možné rozlišit, co k čemu patří. Nad korunami stromů visel tichý rozbřesk. Jak oheň vyhasínal, les opět potemněl. Mladí vojáci seděli na patách s koleny zabořenými do měkké hlíny a jeden od druhého se opírali ramenem. Spali jako zabití. Když v tom jsem to uslyšel. Výbuch. Jakoby najednou vyšlehlo tisíce plamenů. Vzdálený křik. Množství lidí umírajících v jeden okamžik. Polekané duše, nečekaně vyvržené z vlastního těla. Tehdy si zemřel. Aniž bych věděl, kde k tomu došlo, cítil jsem, že si v ten okamžik zemřel. Vznesl jsem se do tmy nad sebou a stoupal jsem stále výš. Nikde nebylo žádné světlo. V celém městě nebyla jediná čtvrť, jediný dům, kde by se svítilo. Viděl jsem jen jediný bod, odkud se valila oslepující záře plamenu. Do vzduchu vybuchoval nekonečný ohňostroj světlic, doprovázený kaskádami záblesků neutichající střelby. Měl jsem se tím směrem okamžitě vydat? Možná. Kdybych tam tenkrát co nejrychleji přispěchal, našel bych tvou polekanou duši, před krátkou chvílí násilně vypuzenou z těla. Ale najednou, jak se kolem mě jako mrznoucí hladina začalo stahovat sílící světlo rozbřesku, jsem se nemohl pohnout z místa. Jen z očí mi stále kanula hustá krev.
Dostala 7 facek. Ve středu ve 4 odpoledne. Protože mužská ruka mocně udeřila několikrát za sebou na stejné místo, žilky v podkoží nad pravou lícní kostí popraskaly. Při jaké ráně k tomu přesně došlo, zda jich bylo k tomu potřeba všech 7 či méně, s jistotou nedokáže říct. Krůpěje krve, které prosákly na kůži, si otřela do dlaně a vyšla ven na ulici. Vzduch v posledním listopadovém týdnu byl svěží a chladivý. Musí se vrátit do redakce. Na okamžik se zastavila před přechodem pro chodce. Cítila, jak její pravá tvář rychle otéká. Zvonilo jí v uších. Kdyby dostala ještě jednu facku, možná by praskl bubínek. Polkla krev, která se jí nahromadila v ústech a vykročila směrem k zastávce, odkud jí autobus doveze až domů. Facka první. Všech 7 facek teď musí zapomenout. Každý den jednu. To znamená 7 během jednoho týdne. A první den začíná rovnou dnes. Klíči otevře dveře svého jednopokojového bytu a vejde dovnitř. Boty srovná za rohožkou a aniž by si alespoň rozepnula knoflíky u kabátu, lehne si bokem na podlahu. Bojí se, že by jí na chladné zemi mohl stuhnout celý obličej, a tak si levou tvář podloží složenou rukou. Otok na pravé tváři se stále zvětšuje. Pravé oko už nemůže pořádně otevřít. Bolest v čelistní kosti, která se šíří od horních stoliček, ji vystřeluje až do pravého spánku. Zůstane ve stejné poloze asi 20 minut, než se konečně zvedne. Svleče si kabát i kostýmek pod ním a šaty pověsí na ramínko. Jen v bílém spodním prádle vklouzne do pantoflí a odkráčí do koupelny. Napustí do lavoru studenou vodu a chrstne si ji na oteklý obličej. Ústa otevře jen tak napůl, kam jí bolest dovolí, a zuby si čistí velmi opatrně, jako by je kartáčkem hladila. Najednou zazvoní telefon. V zápětí utichne. Když si utře mokrá chodidla do ručníku a vrátí se do pokoje, telefon se rozdrnčí znovu. Stáhne ruku ke sluchátku, ale pak si to rozmyslí a vyškubne telefonní drát ze zdi. Co by mi to pomohlo, kdybych to zvedla? Zamumlá si pro sebe, když na zemi rozkládá matraci a přikrývku. Nezdá se jí, že by měla hlad. I kdyby se přesto rozhodla něco ze zvyku sníst, je si jistá, že by se jí udělalo zlé od žaludku. Pod přikrývkou se zatím drží chlad a tak se stočí do klubíčka. Ten telefon před chvílí, to asi volali z práce. Možná šéfredaktor. Musela by mu odpovědět na všechny otázky, kterých by jistě nebylo málo. Jsem v pořádku, dostala jsem trochu výprask. Ne, to ne, jen facky. Do práce můžu zítra přijít. To není nutné, do nemocnice nepůjdu, mám jenom oteklou tvář. Rozhodně udělala dobře, že šňůru vytrhla ze zásuvky. Jakmile začne na její tělo působit teplo, hromadící se pod bavlněnou pokrývkou, narovná záda a protáhne si údy. Podívá se oknem ven, kde se už sešeřilo, ačkoliv je sotva 6 hodin. Světlo pouliční lampy barví část okenní tabulky do zastřené oranžové barvy. V teple a pohodlí lůžka se pomalu rozpouští její napětí, o to zřetelněji však cítí bolest pulzující v pravé tváři. Jak na tu první facku zapomenu?